Сапарбаев дейсен көгін ачық өй шадиян. Ол яшы бойынчы өзінен ұлыс ятатчыларын қарсылығына өрінішен. Эмма Джомарт діңі өз партиясының тәзі пікірлі партиядығын айтияр.
When I was 45th in our party list, I heard lots of crazy things.
Мен партиямның сануыны 15-ші ағзауып келімді. Партиямыздақ юқыры дережелі ағзалардың, сейлігім дүрлі партияларың дүрлі ағзаларының манисы затлары есіттім. Олар менің адымы партиямның сануының юқырдақ орынларының беріне кейрізмегін кем ақыл тезіребедігін айттылар. Эмма біз мұны басардық. Біздің лидерлеріміз тәзі күйзін керектігіні дүсінерлер. Бізі тәзі пікірлер ве тәзі нетілі керек.
From different politicians, from different political parties, it was kind of an insane experiment.
Ол Қырғызстанда парламент демократиясына кетісін арқасында дұрын ең ұлы күйіч болын Өмірбек Текебаевың бастонлығындағы Атамекен партиясына ием 6 илдан мәрі ағда. Партия ағда болын дөуірінің дауамында Сапарбаев шол вақтықы премьер-министр Феликс Қолуын Қырғызстаны Халқары валюта фондынан ө дүния банкынан қарыз пұл ділеген юртларын қатарына қосмақ сейнаншықларына қаршы көресен яшыларын херекетінде актив рол ойнады. Сапарбаев шейлі етмегін қарип дөулетлері қасхем қариплаштырандығыны. Эсасынам 2005-ші елді, яны Бәгіл революциясы болан Қырғызстанда. Құрманбек Бақиевін ве оның яранлары Феликс Қолов дағыларын оңы чықан вақтылары Қырғызстанның долы дарғамағына елтіп білжектігіні берлейер.
We had just new government and the new government trying to get into this program.
Сол вақт бізді тәзі үкімет барды. Сол үкімет өзіндің жоғап кәрчілігі айырма үшін бұ программа кейірмәе чалысыярды. Бейлікчі дүттері көзіңді тұтып болырды. Дегені сол вақт мұның үшін аматты пұрсат дәлді. Себәбі Қырғызстанды яңы революция болыпты. Кулов бұ меселәні чөзімек емесілемеді. Олдың әхемі проблеманы өз басына соғымық ісіләпті. Біздің жемгетчілік әрекетлеріміз шейлі басылапті.
Then this is how our social activity started. This is how we started fighting.
Бишкегін қолайындағы кичижик обада екі доғаның кичиси болып ұлы олан Сапарбаев қырғыз саясат дүниесіне автоматик жағдайда кірмеді. Ол өз дәуірінде оның егіндешілері бизнес ве пұл барада алады идеяр кәлір, ол пайтақта саясат өрінмәгі кетмеден одыл ерлі кітапханада Макиавелли ве Киссинджердің әсерлерін оқап, өрінде саясатшы болмағы басарды. Сонан соң Сапарбаев Американың Бірлесен Штатларының Темірғазығында ерлесен дәулет университетінде бір ел оқияр. Өз юртына қайтып келелі бәрі Жомарт Сапарбаев өзінде Қырғызстаннан мүдемілік кетмек үшін енсеме пұрсатларын болғандығын айтыяр. Эмма өйілі өз 4 айлық қиыды болан парламенттің ең яш депутаты Қырғызстанда яшамағы қарар едінендігін айтыяр. Ол апрель вақаларынан соң Бақиеви өз орнынан кетмеге мәжбүр еден ө бейлікі саяси өзгөрүшүктөрүн нәтижесинде Дөрөн Кыргызстандын парламент системасынын кәмиллешмек үчүн көрөшөктүгүн айтыяр. Ол менин максатым хакыйкы саясий системаны дөрөтмөк. Бир адамга баглы болмадык, система дөрөтмөк дейер. Сапарбаев саясий ва иктисадий кыйынчылыкларды жеңип кечмек үчүн улуу жоопкерчилигине карашкандыгын боюна алыяр.
It's a big move, but I'm excited not to get the mandate. I'm excited what's going to happen in there.
Бу улу бір вақа. Мен мандат алияндығым үшін бегенмейерін. Мен ол ерді нәмелер болжықты варады пікірейдерін. Ол ерді Бақиевің адамларының болын Атажурт партиясы бар. Біз олар өле нәйіл ісләп білерді. Парламенттің мақсады ұлалысымақ. Мен біздің сейлі ұлалысығы бейлі-бейлімізді қарсы көрісін адамлар өле нәйіп келіп білжектігіміз варады қыдықланярын.
I'm just so interested how we're going to find a compromise with that guys that we were fighting against.
Парламенттің үлкінші сессиясы 10-ші ноябрьде болды.